Suđenje Draži Mihajloviću pred Vojnim sudom u Beogradu, jula 1946. U glavnim ulogama sudija pukovnik Mihajlo Đorđević.
Optuženi Mihajlović Dragoljub Draža.
Pravni fakultet, Beograd, 1996. Takmičenje u besedništvu.
Danas neću govoriti o sebi, niti o svom napaćenom klijentu. Danas ću besediti o nama.
Ivo Fregl, pismo iz zatvora u Valjevu, 15. decembar 1941.
Mila ženice, nemački ratni sud me je danas osudio zbog četnikovanja na smrt.
Inženjer Miloš Šurbatović, snimak iz Amerike.
Upoznao sam i više lično Dražu Mihajlovića, jer ja sam kod njega svako jutro dolazio i on mi je diktirao depeše.
Raspis komandanta Zlatiborskog korpusa Jugoslovenske vojske u otadžbini, kapetana Dušana Radovića, vojnicima i oficirima 20. avgusta 1944. koji Ljubomir Simović citira u celini u romanu Hronici Užice sa vranama.
Dok obični vojnici, reponje, članovi četničkih trojki koji ginu, nemaju ni rukava na kaputu, niti opanaka na nogama, dotle su pratioci komandanata odlično obučeni.
Advokat Pravdoljub Jeftić.
U velikim borbama na Kraljevu, recimo, koje su najveće borbe bile 41. godine, odredi Draže Mihajlovića su nosili glavni teret, partizani su se izvlačili iz borbe.
David Martin, mreža dezinformacija. Čerčilova jugoslovenska greška.
Identifiable communist.
U centru toga je bio jedan komunista koji je lično poznat pod imenom James Klugmana.
Klugman je bio krtica čiji je najveći uspeh krivotvorenje informacija što je osiguralo predaju nacije od 15 miliona ljudi u ruke komunista.
Seljak koji je pružio gostoprimstvo Draži Mihajloviću na Ravnoj Gori.
Onda vidite gde je Draža spavao u sobi. Pogledajte. Ako vas nite da pogledajte.
Javni tužilac Miloš Minić.
Vi ste izdali naređenje. Kaže, tege, kir, ras, ras, dob, dob, romer.
Josip Broz Tito.
Radi se o tome da četnici kao posljednji ostatak oružanih snaga starog trulog buržoaskog poretka, ne misle ni u kom slučaju da vode borbu protiv okupatora, već da pod svaku cijenu i pod okupacijom sačuvaju taj stari društveni buržoaski poredak.